Þegar að segja séra Jón, sá breyski forfæðir okkar Ketils hérna, Reykjahlíðarættar forfæðirinn, með, eins og segir þetta, þú hefur heyrt aðeins þess frá séra Jóni, þegar að hann fermdi Guðrúnu Ólafsdóttur, sá þá hérna sem hann hafði ekki gengist við en vita mál hann átti. Fekk annan mann til að gangast við henni.
Komið henni í fóstum, mér að segja, hjá góðu fólki og vinafólki sínu.
En þegar hann hérna fermir hann að þá hafði hann ekki treyst hann sér ekki til þess að ljúga fyrir altarinu. Svo hann sagði, þegar nefndi hennar nafn, þá var það Guðrún Ólafsdóttir Jónsdóttir dóttir mín. Og kistil gaf hann henni með
Fangamarkinu
hennar, alveg Jónsdóttir.
Já. Það var G-J-L-D.
G-J-L-D.
Guðrún Jónsdóttir. Já, átti að vera Guðrún Jónsdóttir. En hún skóf burtu jóðið. Svona var hún stíf.
Já,
og þegar hann sagði við hana, hún kraup, hérna, hún átti, þegar hann ávarpað hana, þá átti hún að krúpa á altari spríkina. Þegar hann ávarpaði hana og kallaði hana Guðrúnu Jónsdóttir, þá kraup hún ekki niður. Þetta hef ekki mörg börn haft kerki sér til þessa. Hún hlíti ekki að því hann ávarpaði hana og kallaði hana Jónsdóttir. Heldur stóð hún, þá sagði hann, ég á við þig Guðrún. Og þá loks slíti hún. Því að hún viðurkendi aldrei svoleiðis, fyrst hann ekki hefði geta látið sig hafa sér tvöðunafn. Þá sagðist hún ekki ansa því. Jöpæfi, já.
Já, hún mun hafa verið slík, já, mörguleiti afburða kona að Reykjahlíðarættin hefur ekki haft nokkur minnstu efni á því að feðra hana sem Ólafsdóttir og tók hana í sínum ættaskrám og bókum sem Jónsdóttir og við það stendur enda einhverjum margt af merkasta fólki af þeim ættlegg frá séra Jón er frá henni komið og eins og við sögðum áðan hún var þó móðir Þorgils og Gjallanda til dæmis
hún hérna þegar að hún varð fyrir því þegar að hún var þannig var að hún var fyrst í bókum þar sem að Jón var þá hafði þá hann var þá ekki komin í Reykjahlíð þó hann verið prestur hér hann var ekki komin í Reykjahlíð og svo bara í bókum En það var nú ekki gott að hafa hana þar því að kona Jóns minn nú ekkert hafa verið ofhrifin af því að hún væri þar á heimilinu og hann kemur inn í fóstur hjá vinafólki sínu sem hét hjónum sem hét Árn og Ingibjörg og voru barnlaus og byggu á parti af Laxamýri en þau voru vinafólk hans frá því að hann hafi verið prestur á Húsavík en, og þar var reyndar sér að Þorlákur sonur hans líka sem barn í fóstri en hérna og þess vegna er það nú ekki rétt að hann ekki því að hann reyndi allt sem hann gat fyrir hana þó að hann ekki vildi sleppa hempunni með því að kalla hana Jónsdóttur en þegar að hún verður fyrir því eitthvað tvítugsaldur að verða ólétt eftir gíslabónda í skörðum, hann að næsta bæ við Raksamýri, þá fer Pétur langaði minn út eftir og sækir hana og flytur hann upp í Reykjahlíð og þar átt hún það barn og fór aldrei úr Mývarsveit eftir það og hálfsískin hennar og það er alveg óhætt að fullir það að þau mát hana svo fram úr skarandi mikils, öll saman
Að þetta hafi verið glæsileg kona hefur fregnir að því
Alltaf hef ég heyrt það að hún hafi verið óvenju áriðlega manneskja.
Þú voru alltaf heyrt það, já.
Já, því ég hef alltaf heyrt það. Hún hafi verið mjög glæsileg kona. Nokkuð var það að þegar að hún var orðin ekkja, hún misti nú fyrri mannsinn, Jóna Vardarvatni, föður Sigríðar af Helluvaði. En þegar að hún var orðin ekkja, þá fekk hún biðla og þar á meðal þann af sonum Helga á skútustöðum sem að átti að erfa ættaróðalið, svona mestu leiti, Stefán, og hún tók honum mjög bráðlega og flutti til hans áður eða giftust og mun hafa verið óvenjulegt á þeim tíma.